English Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo 4 ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban ee bogga voasomali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee soo dhisay xukuumadda soo socota.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun 2022, waxaan si waafaqsan qodobka 9-aad faqradii 3 ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aan dalka jumuiyadda federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan kala duwanaanshaha guurka magaalada iyo miyiga.
Adigu alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ninku markuu magaalo ka tago oo uu miyiga tago oo tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maaragtay tuulooyinka u dhaweeyo arlaba maxaan ku jiraa miyiga uu tago, tee wuxuu rabaa ma taqaanayay dhaqankii uu hirgelinayaa kharashkeedu ma kharashka waa wax weeye waa mid iyo tabarti.
Qodobadaas iyo war kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweeyd ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu noqdo Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa magacaabista Xamse Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada. Xamse ayaa hore u soo noqday xogeeye xisbiga madaxweynaha ee UPD sanadihii u dhexeeyey 2012-2017. Wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka. Xamse Cabdi Barre ayaa ahaa gudoomiyihii guddiga doorashada Jubbaland doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan sanadkii 2019. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Kismaayo isagoo kasoo noqday macalin iyo gudoomiye ku xigeen. Xamse ayaa shahaadada labaad ee master's degree ku haysta cilmiga maamulka iyo maaraynta wuxuuna ka qaatay jaamacadda International Islamic University of Malaysia sanadkii 2009. Ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Barre oo madaxweynaha Soomaaliya uga mahadceliyey kalsoonida uu siiyey ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad wax ka qaban doonta arrimo badan oo ay ka mid yihiin hirgelinta halkudhigga madaxweynaha ee Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah, dhammaystirka dastuurka, abuurista xasilooni siyaasadeed, kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo u helidda dhalinyarada. Magacaabista ayaa imaaneysa toddobaad kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh lagu caleemasaaray magaalada Muqdisho. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Soomaaliland uu yaallo kulankii uu diblomaasiyiinta shisheeye la lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan ku iman si ula kac ah oo aan munaasab ahayn. Waxay sheegtay Kenya inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madax bannaanida Soomaaliya oo ay ka jirto دولد كليا او فدرال اه او صوماليات يجري تانك قرنك صوماليات كينيا ايا وحي شكتي اني اد اقوحن تهي وحي وجي قبح اه اي صوماليا كلاكولان تيارنكاز تلابدان ايا كدن بيسي مركي شلي سفيرك صوماليا اي كينيا محمود احمد نور ترسن او كبحي كلنك دبلوماسيين تا اجانيب تا ايلا لهايين مدحوينة كينياتا او كغدا عوونا يي جوغي تانكا وكيل كسعود سومالي لان او كلنك جوغي لان السيي حقوق لميدا تان دبلوماسيين تكالي سومالي ايا كدن باتي كينيا اني تلابدا سي شرحاتك بحسو لنا عكال المامل كسومالي لان ايا شاقيني كحنيهين فعلا دا او كوكا عيسا فير كسومالي اي كينيا ورسعة فداد كسو بحي وزارة عريمة هدي بدا اي سومالي لان ايا لغو شاقي ان كبعتان كسفير كسومالي اي كولان كو لحرري فكرة دها او كقبيك قبقل كسومالي لان اي مناسبة دا مدحوينها امريكنكا جو بايدن ايا اوغو باقي شركدها سليدة سفاية امريكنكا اني لبجباران وحسو ساركو دا غازكا iya naftada isagoo sheegay in macaashkooda uu 3 jibaarmay inta uu socdo dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka xilli muwaadiniinta Mareykanka ay la dhibtoonayaan sicir barar baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka dhibaatada ay wajahayaan qoysasku waxay mudan tahay in loo qaado talaabo degdeg ah ayuu Biden ku yiri warqad qabyo ah oo u qoray kuwa shidaalka sifeeya oo nuqul kamid ay heshay wakaaladda wararka ee Associated Press. Biden ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkiisa si wax looga qabto dhibaatada sicir bararka. Qiimaha shidaalka ee guud ahaan Mareykanka oo dhan ayaa celcelis ahaan gaaray $5 halkii gaaloon culayska dhaqaale ee dusha ka fuulay dadka Mareykanka ayaa sidoo kale culays kale ku ah madaxweynaha iyo saaxiibadiisa ee dimuqraadiga ah oo galaya doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Sicir bararka ayaa ka bilowday inuu kaco sanadkii la soo dhaafay iyadoo dhaqaalaha Mareykanka uu kasoo kabsaday masiibadii COVID-19 laakiin bilihii la soo dhaafay ayuu mar kale dib u kacay kadib markii qiimaha cuntada iyo tamarta ay cirka isku shareereen wixii ka dambeeyay dagaalkii Ukraine. Dhegeystayaal warkeenni dunidana waa nageynta. Fiidwan aksan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinka geeymaanaysa Washington. An ku bilowne madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhaweeyd ku dhawaaqay Xamse Cabdi Barre inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabista Xamse Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha oo hadlay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa
maanta oo ay taariikhdu tahay 15ka bisha juun 2022 waxaan si waafaqsan qodobka 9aad faqradii 3 ee dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya aan dalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamse Cabdi Barre oo garabkayga midigta taagan. Waxaan go'aankan ku saleeyay markaan eegay aqoonta waayo aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane Xamse ayaan u gartay in uu yahay qofka ku haboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo Soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay labada golo ee baarlamaanka inay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub.
Waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaanan kula dardaarmayaa ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo kana kuna mashquula aadna oo u howlgeliyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay hortabintooda ugu horeyso amniga, gurmadka abaaraha, heshiisiinta, horumarinta muxuu ahay bulshada, ka hortagga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan dabeecadda cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta ilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale, isaga oo ka tallaabsanaya halheyskeenii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah. Waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed qulubtooda isu soo jiida isla markaasna danahooda ka shaqaysa. Waxaan ugu duceynayaa ra-iisul wasaaraha in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee xilliga adag ee muxuu ahaa Soomaaliya maanta ay maraysaahay lagu aaminay, loo magacaabay, loo gartay.
waxaa isna munaasabadda ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay Xamse Cabdi Barre oo sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu madaxweynaha kasoo dhex xushay xubnihii la tartamayey.
madaxweyne, sidaan ognahay shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo, wakiilladaasi waxay kaasoo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin, islamarkaana dhammaantood application ama codsi usoo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa leeg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada, taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeystay in aan ka soo bixi karo shaqada adag eena hortaala.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa ka hadlay howlaha horyaala oo ee waddanka oo waafaqsan qorshaha madaxweynaha, waxaana isagoo qodobadaasi ka hadlay uu yiri:
maanta mudane madaxweyne, waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay, oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan horyaala, oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amnigaas si loo sugi lahaa, abaaraha dalada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabayn lahaa, sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho, sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaaliland looga nidkeeni lahaa oo looga gulgaari lahaa, iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale, laguna abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo da-da Soomaaliyeed shaqo, sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah. intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada, isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen, una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa, taasoo igu horreyso kadib dabcan kadib markaan helo insha allah kalsoonida golaha shacabka. waxaan soo dhisi doonaa insha allah xukuumad taya leh oo u qalanta in ay samato bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. mudane madaxweyne, mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan, isla markaana aan dhammaanteen uwada istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeenna dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayn muddada dheer.
Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa horey la taliyo uga soo noqday wasaaradda dastuurka iyo federaalka waxa sidoo kale uu soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland dhinaca kalena waxa uu xukaye guud ka soo noqday xisbiga nabadda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixin doona ra'iisul wasaaraha cusub maalmaha soo socda dhinaca kale hadaba shaqsiyadda ra'iisul wasaaraha cusub ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Abshir Maxamed Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Xamse Cabdi Barre.
Walaal Haaruun, asalid soo dhawow wasaaraha kore wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre, waxaan rabaa inaan fursada naga faa'iideysto inaan u hambalyeeyo xilka culus qaaday ilaahay inuu waxna ku baryayta inuu u fudeeyo fudashada xilkaas culus marka taa laga soo tago su-aasha aad weydiisay Xamse Cabdi waa qof shaqsiyan aan muddo 17 sano ku dhawaad isnaqaanay 5 sano u dambeysana aan sida usoo wada shaqeynay Xamse shaqsiyadiisa aan ka hadlo waxaan oran karaa waa nin qalbi wanaagsan aqoonyahana shaqo jecel khaasatan waxaa lagu ammaan karaa nin go-aan leh aan cadaad leh waana nin runta jecel intaan ka garanayo
waa gartay marka aqoontiisa iyo wuxuu meelhu ka soo shaqeeyay maxaad nooga sheegi kartaa iyo sida ay taasi door uga qaadanayso shaqadan loo magacaabay
Dr. Xamse walaal Haaruun waa nin dalka joogay muddadii 20 sano u dambeysay waxbarashoon ku maqnaa mooyaane Xamse wuxuu waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dugsiga sare ee Soomaaliya dhexdeeda ku qaatay jaamacadda heer koowaad wuxuu ku qaatay Yemen buu kaga soo baxay heerka labaad ee Master kana Malaysia ayuu ku soo qaatay oo ka soo baxay khibradiisa shaqo meelo badan buu ka duwan buu kaga shaqeeyay koow marka hore jaamacadda Muqdisho ku yaalla muddo dheer lecturer ka ahaa oo macalin kadibna dowladdii hore ee Xasan Sheekh intuu Xasan Sheekh madaxweyne noqon wuxuu waxaa xubin soo socono ka tirsan xisbigii madaxweyne Xasan Sheekh oo wuxuu ahaa xogayihii guud ee xisbigii UPD ee waqtigaa jiray kadibna Xasan Sheekh markuu la doortay 2012-kii dowladdii is dowladdaas ayuu door meelo kala duwan kasoo shaqeeyey wuxuu muddo dheer ka ahaa la taliye sare wasaaraddii dastuurka ee xilligaas kadibna wasaaraddii waxbarashada marna maamulka gobolka Banaadir buu la taliye ka sare ka ahaa wixii markaa ka dambeeyey ee dhanka Jubbaland buu soo wareegay muddo 3 sano ku dhawaad wuxuu ahaa gudoomiyihii guddigii doorashada Jubbaland ee qabatay doorashadii Jubbaland ee 2019-kii haddana sanadkiin hadda tagayna waxaa loo doortay sanadka gudihiisa xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland Ismaayo maantana joogdo 15-ka bisha juun 2020-kana wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh oo igmaday inuu noqdo ra'iisul wasaarihii 2020-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
way su-aasha ugu dambeysa sidee bay iskula shaqeyn doonaan bay kula tahay wasaaraha cusub iyo madaxweynaha
runtii madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaare Xamse waxaa ka dhexeeya aqoon dheer muddo dheer bay is yaqaaneen maaha rag hadda isku cusub isbaranaya muddo dheer bay isla soo shaqeeyeen isla soo falgaleen xisbigoodii hata iyo akademiga xagga wax aqoonta ahaanta oo waxaan xasuusan karnaa madaxweyne Xasan Sheekh intuusan ku soo biirin siyaasadda wuxuu waasana xubin socoonka ahaa sektorka waxbarashada Soomaaliya dabcan meeshaas waasana kala soo shaqeeyey jaamacaddii dowladdiisa hore noola soo shaqeeyey waa anigi ku sheegay xisbigiisiina wuxuu ka ahaa xogayay guud marka aqoonta dheer ee qotada dheer ay isu leeyihiin labada shaqsiyood ayaa ka caawin karta inay wax badan iskala shaqeeyaan mana filayo hadda wax badan oo dhibaato oo dhexmari doona waxaan rajaynayaa ama ila tahayba inay wada shaqeyntooda noqoto mid si wanaagsan ku socota.
Kaasi waxa uu ahaa Abshir Maxamed Culow oo ah agaasimaha madaxtooyada Jubbaland oo ugu warramayay Haaruun Macruuf. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Buulaberde ee gobolka Hiiraan si ay ugu kuurgalaan xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee ay abaaruhu saameeyaan. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow oo isna tegay magaalada Buulaberde ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Somaliland uu yaalo kulankii u diblomaasiyiinta shisheeye la lahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ee shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. كينيا يا أرنتاسي كتل مامتي ميد أن كو إيمان ولقع وان مناسبة هين سيدا هذا الكالودغي وحي شكتي كينيا إن مركلي حقيجيني سو إني أقون سنتهي مدح بناني دا سوماليا واي كجبت الدولد كليو فدرالة أو سومالياد إيو جريتان كقارن كسوماليات كينيا وحا أي شكتي إني آد وغحنتهي وحي وجيقب حي سوماليا أرنتاسي كلاكولنتهي طلبضان أي كدن بيسي مركي شلي سفيرك سومالي كينيا محمود أحمد نور ترزن وكبح يكون كي دبلوماسيين تأجاني طلالها ين مدحوين كينياتا تاس وكغد عودي جوغيتان كوكيل كسعودي سومالي لان وكونا كاسي جوغي لان سيي حقوق لمدة تد دبلوماسيين تكالي واسيدا هذا الكالو لغي سوماليا أي كدلبت كينيا إني طلبضا سجراحات كبحيسو لنعا كلا وحا حيساد دن دبلوماسيين مانتا كهد لي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي ووليب بوقشوكو مرية مقلادة عري قابوية قبل كسرات مدحوين البيحي وحاذا الذي سكمدها
الشرعي انتي مني على رجلتي اما السوشيال ميديا وحا كنتي نيروبي دلقا كيريا حفلت بقوع السوري امباصل رضا دقا نيروبي وهو كيرياتا عسوري وقصو دري امباصل كالصومالي لان نيروبي وشو كالصومالي لان oo isaga iyo calankiisina soo dhiga fagaaraha ninkii ambassador-ka uu ahaa Soomaaliya shirka uu ka carado uu ka baxay isaga oo leh anaga iyo Soomaaliya meel baan fariistay ku soo waray inuu gudaha inta Soomaali jirtay qof Soomaaliyeed ama wax garad Soomaaliyeed oo goob fadhiya oo nin Soomaali ugu yimid inuu salaamo oo qadariyo dadka iska xigsadaan mooyaane نين سومالي ونين سومالي كتبه على ميالا فريسر مايو فرطة حاجات سواهو أرين تاسي نعنى إلهي هاي إيوه هالك أي دارت هاي إنك كانت بايو وحسر أي هاي سومالي إن بدن إن بدن وحي تهلا ولا ليال كالقوة كالوشة بانتا أيين كاتب ولا ليال وايد تعالى هاي ما كرام مارنو أين ولا هذا الله إسوكين كيرا inagu waynu aqbalayno qoriyo tooshir baa roga leh waayay hayaan wada hadalno waxaan ma soo kordhiyaan hadda seminka safiirku wuxuu keenay anaga ee Soomaaliland meel soo marayno waxaan ka warbixin u sameeyaa dawladda xamar iyo Soomaaliya sida arinta waxay kaga jawaabaan markan taa ogaayo marka uu taa ogaanay inuu eegi doono in qof ku ankaydiyo inuu dareenka halka baa ka tagay yahay Soomaaliya ma taana waa suugeena laakiin waa arrin mucjisa oo kowe onay Soomaaliland sina u geyn qaadana karin
xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaan fiicneen in muddo waxana labada wadan ay hore isugu khilaafeen murankii badda oo sanadkii hore ay go'aanka madanbaysay ka gaartay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka Soomaaliya ayaa sidoo kale hore ugu eedeysay Kenya faragelinta siyaasadda arimaha gudaha taasii oo Kenya ay beenisay
adiyo maatsin yahay kaasi waxa uu ahaa Jamal Ahmed Usman oo la socod siinayay faafaynta warbixintii ku saabsanayd muranka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Kenya kadib markii shalay Uhuru Kenyatta uu marti qaaday diblomaasiyiin ku sugan magaalada Nairobi markana Borama madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Umar iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee booqashada ku joogay gobolka Awdal ayaa maanta ka qayb galay kulan ka dhacay jaamacadda Xamuud Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan boorama ka soo diray
shirkaasi oo ay kala qayb galeen madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland iyo wafdi la socday iyo in ka badan 6000 oo arday oo wax ka barata jaamacadda Xamuud iyo mas'uuliyiintooda maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama gudoomiye kuxigeenka jaamacadda Xamuud Maxamed Muuse ayaa taariikhda jaamacadda Xamuud ugu waramay wufuda kulanka isugu timid wuxuuna hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay isdhexgalka bulsho ee wadamada geeska Afrika gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha
1997-dii ayaa jaamacaddii ugu horeysay ee ama waqooyiga ama Soomaaliland marka dambe laga aaso ayay jaamacadda Xamuud ka noqotay waxa calanka uu sidii muddo 25 sano ah ilaa cimrigiisa haraato aakhirana sanada hakeeyay Professor Salaman Axmed Guuleed oo aan qabno isaga la'aantii inaanay suurto gasheen waayo waqtiga jaamacaddu ku soo hagaagtay waqti dadka iyo dalkuga burbursan yahay oo maskaxdana abaari dadka kaga dhacday bay ahayd waxa lagu aasaasay sad laba fasal ama laba kulliyadood oo ahaa maareynta maamulka iyo maareynta iyo kulliyadda waxbarashada. Saddex macallin ayaa waqtiga la helay oo labada kulliyadood wax ka dhigi kara. Maanta ardayda ku jirta waa 6,000 arday. Ardayda ka qalin jabisayna waa arday ku dhow 20,000 oo arday dhow ayaa ka qalin jabisay. Waxaan rajaynaynaa in maanta maadaama aanu isla helay madaxweynihii kulilka iyo madaxweyne ku-xigeenkii idinka horumudu ah dadkan ummadda wax wey rafaadka ku jirta rusaasku ku yar yahay waxa weeyaan wareersan idinka mas-uuliyaddii maanta haye ku dadaalaa u leenahay in laysku furo oo dadku wada shaqaysto.
Sidoo kale guddoomiyaha jaamacadda Cammuud Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ku ammaanay deegaanka Soomaalida nabadda iyo degenaanshaha ka hirgalay iyo xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeyay bulshada Soomaaliland iyo dariskooda. Sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa khudbad u jeediyay ardayda jaamacadda Cammuud wuxuuna tilmaamay in imaatinkiisu aanu ahayn xidhiidhkii hore uga dhexeeyay Soomaaliland ee uu hordhac u yahay imaatinkiisu ifafaale cusub oo iskaashiga waxbarashada iyo isdhexgalka wadamada Geeska Afrika oo uu ku hoggaaminayay sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Maanta ugaadeer ma soo diyaarsanin sababtoo ah safartani waa ahaa safar taajisay ugu horreeyay ee dahfur oo kala in taajin matatooran ku ahaa amin iyo ganacsi haddana dalki aqoon safarka dadki professionalka kale inuu noqdo saasiga somaliland iyo shacabka deegaanka soomaaliya oo wax badan ka dhexeeya dhiig iyo dhalasho iyo deegaanka inuu noqdo yaan jecelnahay haddii aan wada yeelanayo wax yar inuu ka sheego isbedelka ka dhacay dalka Itoobiya ka dhacay deegaanka soomaalida iyo haasiisa.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa kulanka isaguna khudbad ka jeediyey wuxuuna soo dhaweeyey imaatinka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar wuxuuna kula dardaarmay aqoonyahanka jaamacadda Cammuud iyo jaamacadaha deegaanka Soomaalida inay ka fikiraan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo abaaraha muddooyinkan dambe soo food saaray ummadaha Geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida.
inay jaamacaduhu dood ka yeeshaan oo nolosha maanta ku noolahay isbeddel dad u baata xaggii gaaraha isbeddel laga sameeyo xaggii hore isbeddel laga sameeyo kaloo dadkiiskeeda rutiinay ka shaqeeyaan oo ka afkaar soo jeediyaan oo haddaanu madaxdiinahay kaalin yaabaa inaan ka badan ee siyaasada iyo maalin walba dhibaato dhacdo oo xalliyada ku mashquulsan tahay laakiinse waxaa looga baahan jaamaciinta inay iska istee dadan yihiin inay doodo fura yeeshaan jaamacadu dhexeedu ibadna afkaar dadka noloshooda wax laga bedelayo alla timaada.
Muftiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Buurama wuxuu kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland oo uu ka mid yahay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici, maamulka gobolka Awdal, ganacsatada gobolka iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda guud ahaan gobolka Awdal, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan abaaraha Soomaaliya, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse intaasoo dhan aan ka hormarsiiyo qodobadii warka ugu door karoona. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhoweyd ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa magacaabista Xamse Cabdi Barre kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ka dhacay xarunta madaxtooyada. Xamse ayaa horey u soo noqday xogeeyihii xisbiga madaxweynaha ee UPD sanadihii u dhexeeyey 2011 ilaa iyo 2017-kii. Wuxuu sidoo kale noqday la taliyaha wasaaradda
arrimaha dastuurka. Xamse Barre ayaa ahaa gudoomiyihii guddiga doorashada ee Jubbaland doorashadii lagu doortay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe sanadkii 2019. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Kismaayo isagoo ka soo noqday macalin iyo gudoomiye ku xigeen. Xamse ayaa shahaadada labaad ee masteriska ku haysta cilmiga maamulka iyo maaraynta wuxuuna ka qaatay jaamacadda International Islamic University of Malaysia sanadkii 2009. Ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Barre oo madaxweynaha uga mahadceliyey kalsoonida uu siiyey ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad wax ka qaban doonta arrimo badan oo ay ka mid yihiin hirgelinta halkudhigga madaxweynaha ee Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah, arrimaha abaaraha, dhammaystirka dastuurka, abuurista xasilooni siyaasadeed iyo weliba kobcinta dhaqaalaha. Dowladda Ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horeeyay ee dadka magangelidoonka ah ay ugu daadgureynaysay dalka Rwanda kadib markii daqiiqadii u dambeeyay ay soo faragelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub taas oo go'aamisay halis dhab ah oo loogu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga ah. Duulimaadka ayaa markii hore loo qorsheeyay in habeenkii xalay oo talaado ahaa uu baxo laakiin qareenada u doodaya dadka magangelyo doonayaasha ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid ah dadka ku jira liiska dawladda. Go'aanka lagu joojinayo tarxiilkii talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo ururada shaqaalaha iyo waliba hoggaamiyaasha kaniisadaha dalkaasi ay wadaan olole la doonayo in lagu hor istaago dadka ay u tarxiilayso dowladda Ingiriiska dalka Rwanda. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaana arrinkan hore uga dhawaaqay isagoo sheegay inuu heshiis la galay dowladda Rwanda kaas oo malaayiin dollar oo gargaar ah u siinayo isagana looga aqbalay in qaxootiga aan sharci darrada ku gala dalkiisa uu halkaasii dajiyo. Wararkeeni koobnaana waa naginta. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday magaalada Buleberde ee gobolka Hiiraan si ay ugu kuurgalaan xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee ay abaaraha saameeyeen. Wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow oo isna ka mid ahaa dadkii tagay Buleberde ayaa wareysi la yeeshay ergeyga abaaraha u qaabilsan Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Iyadoo ay horeba xaalad adag oo dhinaca nolosha ah uga jirtay degmada Buleberde ee gobolka Hiiraan oo muddo 9 sano ah go'doon ahayd, haddana mar kale ayay xaaladu ka sii dartay kadib markii 4 bilood ee ugu dambeysay ay ku soo barakacayeen dad badan oo xoolaley iyo beeraley ahaa, kuwaas oo ay saameysay abaarta adag ee ka jirta dalka Soomaaliya. Dhowr xero ay barakacayaashu ku nool yihiin oo ku yaalla duleedka magaalada ayaa waxaa ku sugan dad u badan waayeel iyo caruur ay diif adagi ka muuqato. Qaarkood ayaa ii sheegay in abaarta ay ku waayeen xoolo aad u badan. Caalim Maxamed Tuure oo ah aabaha qoyska kooban 10 qof waxa uu ka soo cararay tuulada Geedasamo, waxna abaartu ay dhaafisay xoolo geel iyo ariba isugu jiray, isaga oo niyajab badan uu ka muuqda oo fadhiya iridda hore aqal coosha oo uu ku nool yahay ayuu fi oweeda u waramay.
Qaaga soo barakaa meesha la yiraahdo xoolay binu aan geliin hay waxban hadda kama dabeya
wakat meeqa neef xoolaad leh
aan geliyo iyo 60 riyaal hay waxban kama dabeya oo abaara la tag
wakat inta sidee ku soo gaartay sidee halkan ku tagay
muuna ay soo baabuurtaana durata agunugu soo dheereen
waagad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qoyskaadi soo ku roobnaa
qoyskii wuxuu toban oo fogaa ka koobnaa
ayay
agana sadaan ku joonaa waxa kalena guma ka aa kala wad
inta marka aad wax caawisaan lahayd
ma helin.
Maria Naadan Bichin oo ah hooyada 8 caruur ah waxaan kula kulmay goob caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka iyadoo mid ka mid ah ilmaheeda xambaarsan. Waxay ahayd dadka beeraha ka shaqeysta kadibna wixii ka soo gala ku biila ubadkooda dhowr xilli roobaad oo la waayay uma suuragalin inay wax shaqo ah hesho kadibna waxay soo gashay xero baraka waxay ka sheekeynaysaa sida ay hadda nolosheedu tahay
halkaana guri ay ahay guri ay ugaama wax ku heshaa ahana u maado haa waan ii jeedi sida qahayna waa ii jeedi haa jabada markay noo galanta walaxna uu soo beega magi jabada gadi waayso waa iska qadayna anaku sidaas aan ku dhaqmo hayna
hadda marka caaqibaad tahay soo
dibaato weyn oo xoogranahay dadka goob min loogu diin abaar weyn aan nahayso waa iska baahanahay in si fiican gacanaha noola qabtaa rabna oo noola gargaaro
Soomaaliya ayaa wajahaysa abaartii ugu adkayd ee soo marta ku dhawaad nusqarni sida hay'adaha gargaarku ay sheegeen Bula Burto oo ay maanta booqdeen wafdi ka socday dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa loogu kuur galay halka ay gaarsiisan tahay xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ah ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha oo ka mid ahaa xubnihii maanta gaaray magaalada Bula Burto ayaa Soomaalida ka codsaday in loo gurmado dadka liita
runtii waa dhibaato aad u weyn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan ugu baaqayaa in dad gurmad la soo gaaro dadka walaalahooda ay soo gurmadaan waxaan aragnay waa xaalad aad u daran dad waayeela caruur ah oo meel ku hidaa hata aan haysanin oo dhibaato ay haysato oo runtii aad iyo xaaladooda u xun tahay sidaas daraadeed waxaan rabnaa meel kasta ay Soomaali joogto ayda isu gurmi jirtay inay isu gurmadaan oo ay gacan soo siiyaan dadkooda ayagoo soo martiinay waxay ahaayeen gudiga gurmadka abaaraha heer qaran ee la sameeyay inay wixii alaali wixii gargaar ay soo gaarsiiyaan oo walaalada ay gurmadaan waa ka rajaynayna sidoo kale dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in dadkan la soo gaaro gurmad anaga waxaan u nimid xaaladooda inaan aan u kuur galno codkoodan aan ku hadalno oo aan adduunka iyo hay'adaha gargaarka bixiyaba aan gaarsiino
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ku yaala gobolka geeska Afrika oo ay sida adag u saameysay abaarta Cabdicasiis Barrow VOA
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii haweenka iyo qoyska waxaan inoo haysa Ashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan guurka dhalinta ee waayada dambe aragtiyo kala duwan ayay dhalinta iyo waayo aragu ka bixinayaan guurka xilligan ee dhalinyarada qaar ayaa waxay ku doodayaan in guurkii ay ragaadiyeen shuruudo badan oo aanay dhalintu buuxin karin qaar ayaa iyaguna aaminsan in shuruudaha ay muhiim u yihiin jiritaanka reerka cusub ee la dhisayo halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in xiisaha guurka ee ragga uu haatan u wareegay xagga miyiga ambara cilmi waa hooyo way arag u ah guurka xilligan iyo dooxa dhalinyaro badan oo magaalooyinka ku barbaaray waxa ay noo sharaxaysaa sababaha ugu wacan in dhalin magaalo ku nool ay miyiga guur u doontaan
adigu alxamdulillaah rabbil caalamiin ninku markuu magaalo ka tago oo uu miyiga tago oo tuulooyinka iyo magaalooyinka uu maartay tuulooyinka u dhawiyo arlada maxaan ku jiraa miyiga ah uu tago tay wuxuu rabaa ma taqaanayay dhaqankiibu hirgelinaya kharashkeedu ma kharashka waa wax weeye waa mad iyo tabarti haddu geel baa la bixinaya waxaanba waa ka faanaysaa iyadu waxaan la ismarmarinayaba way ka faanaysaayo
xafladda guurkaasi ma aha mid lagu qabto hool weyn oo la kireeyay oo nalal midabo kala duwan leh lagu xardhay sida kuwa magaalooyinka midkan miyiga hawshiisu taas waa ay ka duwan tahay
maasha allah gabdhaha miyiga geed ba ma taqaanay la oodaya ama isagu harweyn baaba la fariistanaya halkaas lagu bixinaya halkaas maxaan ku iraahdaa ducadu ka dhacaysa qarash qarashku waa nin iyo sidoo maartay wuxuu wato qarashku waa nin iyo soo wuxuu wato laakiin dhaqanka baa loo xojinaya taas ay xisaynayaan xoolahi habxiyo qarash bu bixinaya aduun bu bixinaya geel bu gadaya geeli bu bixinaya maxaan ku iraahdaa suuriyada bu bixinaya shaalalkii cumaamadii qaaliga ahaa iyo shaalalkii qaaliga ahaa bu bixinaya oo suuriyadii maartay ku daraya maxaan ku iraahdaa wuxuu kala oo sameynaya een fardhihi iyo gaariyadii laan gruuselka ahaa ba saas dabada la isu gelinaya laba faras ba gaariga gabadha iyo wiilka lagu wado dhinacyada laga gelinaya
imisa aroos ba adigu aragtay goob joog ka ahayd oo rag ka yimid magaalada
imiyo dhowr koox marka cirkaas la maraya maasha Allah miyiga ba quruxdii isugu tagtay hadda
maxamed xukun oo degan magaalada boosaaso ayaa qaba in guurka waayadan miy iyo magaalo meeshuu doonaba ka dhacay uu yahay mid dhalinyaro badan gaar ahaan kuwa muruqmaalka ah ay ku dhiiran waayaan
guurka sabinkan maadaama hadda magaalada iyo miyigi uu qarash batay dhalinyartii guursan lahayd maxaa lagu culaari macnaha waa artay qarash badan dhar badan iyo baalarte mobile $1,000 iyo aduun bay ku xireen dumarkii soo ma garan marka macnaha maxay noqotay dhalinyar walba inay guurkii hadheer dharkeedii lama soo rukor macal mobile-keedii macal fatuudkeedii iyo shopping-keedii kun baa lagu buuxiyaa marka waa artay gabadha la meheriyo waa dharkii meher baa la yiraahdaa ayaa waa artay gaarigii iyo boorso dul saar aroos lama gaarin dhulka lagu lagelaya marka ka bacda haddana sariirtii wiishka soo dalaca $1,000 ahayd oo tarkuga ahaa la iska rabaa soo ma garan mana awoodid marka sariirtii maadaama hala dhiga eh jiingad baa lagu jiraa sariirtii $1,000 ay ku tiri ma sabab qayaan 500 mise 600 la yiri xagee la dhigaa taala waa jiingad daasad dhisan weyn oo aan roobka celinayn oo milicdii aan ka ilaalinayn soo ma garan aqaligooda waxa ka guuxayo yurub wixii isticmaalay ayaa annagoo afrika joogno oo dan layay ayay dumarkii hadda guurkoodii isku xirmay saadka ku arkeen filimaadka waaweynka ayay rabo qofku ku leeyahay waxaas ma idhigi guriga hadda saas idhig saas dad ii yeesho shuruudaha lagu gelaara dhalinyartii xamaalatadeed wallahi aad bay waalartay ayagoo wada doobab ayay aad wada taagtay guurkii nin walba xadda walaa guurku ma bareeri karo ruux ka tagay oo xoolo soo galay mise dhul soo galay ayaa waartay qarashkaasiito markas diyaariyo ka bacdi ayaa gabadhii markaasiisi meher ugu taga
hase ahaatee xaawo cabdi maxamed oo ah gabar aan weli guursan ayaa leh xaalku sidaasi maaha
anigu horta ra'yi ahaan waxay la tahay gabadha inay waxbarato gabadhuna isku filnaato gabadhu inay shaqaysato intaysan guur iyo waxaas aysan gelin markii intaas ay mataqaan ay soo sameyso oo isku filnaato waxbarato markaas gabadhu qiimaha gabar walba qiimo waa leedahay laakiin qiimaheedu baa sii kordhaya markaas maskaxdeedu baa sii waxay noqonaysaa mature baa noqonaysaa yacni maskax aad u bisil baa noqonaysaa wax badan kala fahamsan gabar waxbaratay iyo gabar waxbaran isku mid maahan xataa isku hooyo ma noqdaan gabadhu beri markay guursatay iyadaa xoog baran oo aan shaqaysan oo lugaheeda ku istaagin qof kale bini aadam kale bay dusha ka saarnaanaysaa oo ku tiirsanaanaysaa mar walba garab ka raadinaysaa qofkii bini aadamka markii ninkeeda hadda kaba soo qaad marka uu dhexda ka baxo ama waxun yimaadaan adduunyana waa iska ibtilo badan tahay waxay yacni ku qasbanaanaysaa inay dad kala barido inay dad kala dul saarnaato ilaa qof u baratay inuu qof kale ku tiirsanaato marka waxa fiican gabadhina waxbarato inay muxuu ahaayeeto waxbarashada kadib inaysan iska guursan oo guri iska degan oo muxuu ahaayeeto meel iska fariisan waa inay shaqaysato waa inay guri wax ku soo kordhiso
xaawo ayaa dhinaca kale u aragta in guurka xilligan uu ka kharash yar yahay kii waayadii hore
hadda waagi hore hadii la fiiriyo iyo waxa hadda gabdhaha lagu guursaday waagi hore isku mid maahan waagi hore wax yaro geela hanti badan baa la siin jiray waa 3 meelood meeluba hadda waxa gabdhaha laga bixiyo jooga marka anigu waxay la tahay gabdhuhu ku saxsan yihiin 100 anigu ra'yigaas waa raacsanahay gabadha dadba kusoo tacbay dadba waxbaray dadba muxuu ahaayeeto waqtigoodii iyo energigoodii geliyey haddii uusan ninka raga uusan kasoo bixi karin gabadha mas-uuliyaddaas intii waalidkeed ay kusoo koriyeen dhabajibaarkeed waxaan leeyahay guryahooda ha isku joogaan gabadhun waxbarato ha shaqaysato bisan gabadha mas-uuliyadda ka bixi karin oo qiimaha u qalanto xafladda u qalanto meherka u qalanto aysan sii karin faraha ka qaadaan because waxaa jira ragga qaar baa jira gabdhaha iskaga aroosta yacni iska aroos yacni aan u fiirin muxuu ahayd ixtiraam u qabaan ama gabadha qiimaheeda gabadha waxbaratay oo kale keliya waxau arkaan gabar u baahan gabadh dhar ku dhaqdo jikadaha u ku gasho ciyaala ku koriso ubadku waa khayr haa laakiin imaa iska dhalma ahan laakiin ragga badankoodse u badan yihin waxay rabaan gabar cuntada u karisa guriga u joogta dharka u dhaqda laakiin uma arkaan gabadha qiimaha dhabka ay leedahay
caqabadaha ay la kulmi karto marka gabadhu guursato iyadoo aan diyaar u noqon mas-uuliyadda ay xaawo aragti ahaan waxa ay qabtaa
dadka maxamed inay social media isku aroosanayaan isguursatana kaale laba sababba waxa lasoo saaraya facebooka dadku dhan ha arkaan midda kale jira waxaa jira gabdhaha yaryara aroostaan oo maskaxdoodu wali aysan mataqaana aysan si fiican u korin oo aysan hubin oo aysan ka fiirsan bay guursadaan. Dadka qaar waxa gabdhaha qaar wax laga yaabaa inay xagga familyga barashar ka jiro, gabdhaha qaar wax laga yaabaa inay iska rabaan, gabdhaha qaar wax laga yaabaa inay guurka u guursanayaan ee uga baxsanayaan mas'uuliyadda guriga ama ay freedom ay waxa ku raadinayaan. Laakiin si badanku sida hadii loo fiiriyo waxa moodaa guurka inaan laga fiirsan haddeer waqtiga xaadirka la joogo oo ku degdegan.
Taasi aan dhigaysan ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska todobaadkan waxa barnaamijka gacaliga siisay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac. Intaan mar kale kulmayno waa Aashe Ibrahim Aadan oo idin la sidaas siiyo nabadgelyo.
وهجاك هذا يوم عطسنت هاي عشي إبراهيم مادن ونلا سعودسين السيف بنتيني هؤلاء كأي قيسك مركنا دقيستيال وحد كسر دواتان بنتي دود جابن يحسن كافي عبد الرحمن قيستي.
sida ay la socono dhalinyaro badan oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ay shaqalaan ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhalin badan ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyashubanayo ayaha dambe ee noloshooda. Haddaba si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeesha tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay, waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiweli Yuusuf iyo Shamis Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiweli.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaa isleeyahay waxaa shaqo abuur lagu samayn karaa ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay samaystaan. ayagay tahay dhalinyarada inay wax bartaan, marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeenna ay kasoo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo samaystaan. shaqada ay samaysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayagay tahay ayagay mas-uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur samaystaan. shaqo abuurka ay samaysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aana ama aanan shaqaysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas, ma ku raacsan tahay Cabdiweli?
inaanay ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxaa u samayn karta ama laga rabaa waajib oo ka saaran yahay dowladda. tusaale, ardayga maanta soo qalin jabiya ma haysto lacag ama waxyaabo oo isku maalgeliyo, sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqaysto ama uu helo lacag ku filan. sababahaas oo jira oogad, dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan inay ayagu shaqo ay abuurtaan. sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacidaysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqayn karaan. qofka hadduu ardayga uu sii shaqayn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha, waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar oo lacag uu helay inuu business u abuurto. ardayga isagoon haysan qalin jabiye wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in aad ismaal gelisaa, waxaan isla way adkaanaysaa. mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dowladda.
Cabdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
qofka wax bartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. number one, horta ciidan ma baahno. qofka marka uu wax barto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni asagu ku samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qofka inuu aqoon leeyahay. qofka marka uu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxba ma baahno. wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto, kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. waxaad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta jaamacad leh, waxaad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta bareefadiyo leh, waxaad aragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta iskuul leh kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka sameystay, waxaad kale arki kartaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuu san ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro mid sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis qaad ceenkee ah ayay kula tahay in dawladdu ay dhalinta shaqo ugu sameyn karto?
Yani dawladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qof dhalinyarada maanta duu asagu isi saacido asagoo kaalin buuxinaysa haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaali oo kaleeto. Dhalinyarada waxa ay dawladda shaqo uga abuuri kartaa, ma jiro horta waddankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waxaa laga shaqeeyaa waa mashaariicna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ay ka shaqeyso 5,000 labo warshadood oo Soomaali laga maalgeliyay ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha ah shaqo laga siiyay waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta. Hadii jiraada business gooni ah uu sameystay, hebelna business gooni ah uu sameystay, ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gabab ka jira oo ah shaqo la'aanta. Waxa kale oo ay dawladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada oo san haysan lacag ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna ehnoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Dhinac walba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina halkaasan ay xoog iska saartaa dawladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdiweli.
Waxaan is leeyahay halka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan hal ma iman karo. Marka waxaan is leeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso. Dhalinyaradu marka horena wax soo bartaan, haddii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta, waxaa fududaan karta qofka dhalinyarada ah inuu ku fakaro sida u keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantiisa ku samaystay kadibna uu ka macaasho. Waxaa jira fursado badan oo maanta bannaan. Haddii aan u imaano oo keliya teknolojiyada oo keliya maanta fiirino, tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga samayn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan. Waxaa lacag laga samayn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn karaa. Marka taa oo keliya u fiirso, marka ma dhihi karna maanta dhalinyarada shaqo la'aan ah haysa, ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuuran tahay, laakiin waxaa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro. Marka qofka inuu ka cararo ma ahan, shaqada way hoosaysaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la samayn jiray, kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana. Taabay waxay ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay, bal asaga inta shaqo abuur sameeyay dhalinyarada kalena u sameeyay shaqo abuur kale.
Shamis, ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay? Maxayse tahay in dawladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta?
Waxyaabaha looga baahan yahay dawladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka ku soo laabaneysa, dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso. Ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah. Marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta. Shaqo la'aanta waxyaabaha ay dawladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha, in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmiga ay soo barteen yiraahdo nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha, dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku soo galaayo maaleeya, dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager, hadii qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigeliyo madax ayaa ka tahay meeshaan, waxa uu dhiirinayaa sidee ku horumarin karnaa, sidee ku gaarsiin karnaa. Laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoostagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo. Dhalinyarada waxaa laga rabaa dawladda in ay dhiirigeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dawladeed waa idin banaan yahay annaga ayaan inay garab taagin. Hadaan u salaato dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay samaysan karaan businessi ay u gooniya, aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynaysa. Tusaale, haddaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan isla abuuranayna, eblana aanan hore usoo shaqeyn jirin, waalidkeenna usan u lahayn keed horeeta oo dhaqaale ah, maxaan isku sheegayna haddaysan heblaayna fanahayn, anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi, haddaan keenno بريكا مع نسيدي ونوغا بربرا
بيجي استيال انتا سايلو جوكتو حبينتا دودة قابن ايمانتا وحانا يقلق يبقلي عبدول يوسف يشمس عبدالله واللغضو بكتر سان ارضيدا وحكبرتا جامع دها مقالة مغدشو تاني يقولان تدن به نبت قليو
هذه هو مادسين يهي حسن كافي عبد الرحمن قويسته ونا لسعود سيني دو داسي قابن اي مقالة مقدشة ونوغسو دياريي وليو حاد دقيسان نيسان إذا عدا VOA وذين كاقي ما نيسا واشنطن مركنا دقيستيال وحاد كسو دواتان كالميه هساها Thank you. heestaasi ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysay washington waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo